كثيرة. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله سبحانه وتعالى اذن لنا شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله شبهلرين كشف شبهة كتابنا وأنون شيخ تيمن رحمه الله شرحنا اوكمشون دوام ettirici ve biz geçen son derste müşriklərin, Allaha şərik qoşanların bir şübhələrinin, yəni biz lə iləhə illallah kəlməsini dedikdən sonra necə bizi təkfir edə bilərsiniz, necə bizə müşrik deyə bilərsiniz şübhəsinin və ona rədd cavablarının üzərində qaldı. Bildiyimiz kimi bu kitab, yəni müşriklərin, Allaha şərik qoşanların şübhələri və onların rədd cavablarından ibarətdir. Bu kitab başdan ayağa, yəni bu məsələlər üzərində qurulub. Onların bu şübhəsinə rədd cavablarına birinci qeyd etdik. Alimlərdən heç bir kəs ixtilaf etməmişdilər. Əgər kimsə Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi şeylərdən, yəni dindən bir şeyi təsdiq edib başqa birini inkar edərsə onun kafir olmaq məsələsində. Yəni kimsə Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi şeylərdən birini təsdiq edərsə və yaxud da çoxlarını təsdiq edərsə, birini və yaxud bir neçəsini inkar edərsə, onun kafir olmasında alimlər ixtilaf etməmişdilər. Yəni, əgər kimsə lə iləhə illallah kəlməsini deyirsə, bu birinci rədd cavabı idi. O kəsləri ki, onlar deyirlər ki, biz şəhadət gətiririk, lə iləhə Muhammed Rasulullah deyirik. Necə bizi kafir və yaxud da müşrik adlandıra bilərsiniz və yaxud da necə əməlimizi şirk və yaxud da küfür adlandıra bilərsiniz ki, biz İslama girmişik. Ona birinci rədd cavabı odur ki, İslama girən hər bir kəs sonra Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi şeylərdən hər hansı birini və yaxud da bir çoxunu inkar edərsə, artıq o, bu hökm altındadır. Həmçinin ikinci rədd cavabı dedi ki, onlara əgər kimsə bir insan namazı, orucu və s. İslamda olan şəri ərkanlardan hər hansı birini inkar edərsə, həmin insanlar, yəni bu şübhəni gətirən insanlar özləri təsdiq edirlər ki, o artıq kafirdir. Yəni həmin şirk edənlər, Allahın tövhidinə xələl gətirənlər, şərik qoşanlar özləri təsdiq edirlər ki, kafir olur. Yaxşı, onlara biz ikinci rədd cavabını buyuruq ki, siz necə namazı inkar edənə, orucu, zəkatı, həcci və s.ni inkar edənə kafir deyirsiniz, lakin özünüz, bunlar hansı fikri məsələlərdir? Özünüz Allahın tövhidinə xələl gətirirsiniz, Allahın tövhidində müəyyən məsələləri inkar edirsiniz, lakin bunu küfür adlandırmırsınız. Üçüncü rədd cavabı Şeyxülislam Muhammed İbn Abdülvahab rəhməhullah buyurur. Və yuqalə əydən həulə əshəbu Rasulillah sallallahu aleyhi ve səlləm qatəlu bəni Hənifə və qad əsləmu məən nəbiyyə sallallahu aleyhi ve səlləm və hum yəşhədûna ən la iləhə illəhu və ənnə Muhammedə Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm və yusallun. Bəni Hənifə Peyğəmbər s.ə.v. zamanında yaşayan tayfalardan biriydi, hansı ki onlar İslamı qəbul etmişlər. Şeyx buyurur, Bəni Hənifə Peyğəmbər s.ə.v. zamanında Əşhədü ən lə iləhə illəllah, Əşhədü ənə Muhammədə Rasulullah şəhadətini gətirmişlər, İslamı qəbul etmişlər və namaz qılırdılar, azan verirdilər. Yəni bu İslam əlamətləri onlarda var idi, lakin bunun yanaşı Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələri onlarla döyüşdülər, onları yəni kafir adlandırmışdılar. Niyə? Səbəb nə idi? Bəni Hənifə kim idi? Kim deyə? Bəni Hənifə Müseyləmətül Kəzzəbin ətrafında olanlar idi. Müseyləmə özünü Peyğəmbər elan etmişdi. Yəni, Peyğəmbər səndən sonra özünün Peyğəmbərliyini iddia edirdi. Əgər həmin şübhəni gətirən insanlar, yəni İslama girdikdən sonra şirk edənlər bu şübhəni gətirdikdə o şübhələri üçüncü rədd cavabı odur ki, səhabələr, Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələri Bəni Hənifə ilə döyüşmüşlər, onları kafir adlandırmışlar və və onlar İslamı qəbul etdikdən sonra, onlar şəhadət gətirib, namaz qılıb, azan verdikdən sonra Rəbb cavabı qaytarsa ki, onlar Müseyləmənin Peyğəmbər olduğuna iman gətirirdilər. Həqiqətən belə idi. Bəni Hənifə Müseyləmənin Peyğəmbərliyinə inanırdılar və ona görə səhabələr onunla döyüşmüşdü. Və o zaman biz onlara cavab verir ki, yəni bizim də istədiyimiz cavab budur. Bizim sizdən qoparmaq istədiyimiz cavab budur. Onlar Allahın Rəsulundan sonra başqa bir Peyğəmbərin olduğunu iddia etdiklərinə görə kafir olmuşdular. Və onlarla səhabələr döyüşmüşlər. Şeyx buyurur, فَقُلْ هَذَا هُوَ الْمَثْلُوبُ اِلَى كَانَ مَعَ مَنْ رَفَى رَجُلًا اِلَى رُتْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ كَفَى وَحَالُهُ وَحِلَّ مَالُهُ وَدَمُهُ وَلَمْ تَنْفَعُهُ شَهَادَتَانِ وَلَا الصَّلَاةِ فَكَيْفَ بِمَنْ رَفَى شَمْسَانِ اَوْ يُوسُفَ اَوْ سَحَابِيًا اَوْ نَبِيًا اِلَى مَرْتَبَةِ جَبَّارُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَعْظَمَ شَعْنُهُ كَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ O zaman o kəsə cavab ver ki, həqiqətən bizim səndən istədiyimiz cavab da budur. Əgər bir insanı, Müseyləməni və yaxud da başqa bir insanı Peyğəmbər səzləmin rütbəsinə qaldıran, yəni ona Peyğəmbərlik iddia edən kəs kafir olursa, necə ola bilər ki, başqalarını, Şəmsəni, Yusufi, bunlar yəni övliyə saydıqları insanlardandır, əksər sufilərin. Allah Taalanın rütbəsinə qaldıran, yəni onun dərəcəsinə qaldıran insan necə kafir olmasın? Və yaxud da hər hansı bir sahabəni, hər hansı bir peyğəmbəri Allah Taalanın dərəcəsinə qaldıran insan necə kafir olmasın? Əgər bir insanı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dərəcəsinə qaldıran insan kafir olursa. Necə ki Allah Subhanahu taala Quranda buyurur: "Kəzəlikət Allah ala qulubillədin və ya'lamun." Rum surəsinin 59-cu ayəsində Allah buyurur: Həmçinin Allah Taala onların, yəni bilməyənlərin, cahillərin qəlbini bağlayır, möhürləyir. Yəni bu, o kəslərin qəlblərinin möhürlənməsindəndirlər ki, möhürlənməsindəndir ki, özlərinin etdikləri daha əzəmətli şirki şirk görmürlər, şərik qoşmaq görmürlər, lakin ondan aşağı dərəcədə olan şirkin şirk olduğunu təsdiq edirlər. Müseyləmə Kəzzəbin ətrafında olan Bəni Hənifənin şəhadəti, Allah və onun Rəsulunun olan şəhadəti azanı, namazı və s. fayda vermədi onlara. Onlar kafir hökmünü aldılar. Müseyləməni Peyğəmbər adlandırmaqla, onun Peyğəmbərliyini iddia etməklə. Bu kəlməyə, bu şübhəyə dördüncü rədd cavabı, şübhə hansı şübhə idi? Onlar deyirlər ki, biz necə kafir ola bilərik ki, necə müşrik ola bilərik ki, biz şəhadət gətiririk və bəzi İslam əməllərini, yəni namaz qılırıq, oruç tuturuq və s. biz necə kafir ola bilərik? Bu sözə rədd cavabıdır. Hansı ki, o kəslər Allaha şərik qoşurlar və şirki etiqad edirlər. Bu adamlara dördüncü rədd cavabı şeyx buyurur. Və yuqalə əydən əlləzinə hərraqəhum Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhu binnar كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل اعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهم Həmçinin onlara rədd cavablarından Ali radiyallahu anhunun yandırdığı insanlar o kəslər ki onlar şəhadət gətirirdilər namaz qılırdılar hətta onlar Ali radiyallahu anhu və onun ümumiyyətcə səhabələrin yanında elm almışdılar Səhabələrdən elm öyrənən insanlardan idilər onlar. Lakin Əli rədiyallahu anh onlara küfür hökmünü kəsdi və sonra onları yandırdı. Yəni insan bəzən olsun ki, şəhadət gətirsin, müəyyən İslamda əmr olunmuş ibadətləri yerinə yetirsin, lakin onun bu şəhadəti, bu ibadəti ona fayda verməsin. Onun kafirliyi üzərində qalsın. Əli rədiyallahu anh yandırdığı insanlar kimlər idi? Ələvilər. O kəslər ki, Əli rədiyallahu anh Allah deyirdilər. O kəslər ki, Əli radiyallahu anhunu ilahiləşdirmişlər, Allah subhanahu taala şərik qoşmuşlar, yəni o dərəcəyə, o ilahi mərtəbəyə yüksəltmişlər, Əli radiyallahu anhu onları yandırmaq hökmünü verdi və əməl də olundu. Doğrudur, fiqhi hökm olaraq məsələ başqa məsələdir, yandırmaq caizdir, yoxsa caiz deyil. Bu təmiz başqa məsələdir, lakin onların kafir olduqlarını kafir hükmü kəsbidi onlara, onlara yandırmaq hükmü verdi Əli radiyallahu anhu. Ona görə ki, onlar Yusufə, Şəmsənə etiqad etdiklərini Əli radiyallahu anhu da etiqad edirdilər. Necə ki, bizim indiki sufilər, müəyyən təriqətlər Yusufi, Şəmsəni və bu cür övliyalarını, onlarda belə övliyalar çoxdur, övliya adlandırırlar onları, lakin Allahın övliyaları bilir ki, onların haqlarına da haqlarını vermək lazımdır. Onlara ilahi dərəcələr verirlər, o yüksəkliyə qaldırırlar. Əli radiyallahu anhu o dərəcəyə qaldıranları Əli radiyallahu anhu kafir hesab etmiş və onları yandırmışdır. Fə keyfə əcmə səhabə alə qatlihim və kufrihim. Və bütün səhabələr həmin insanların, yəni Əli radiyallahu anhu yandırdıqları insanların kafir olması və onların ölüm hükmünə icma etmişlər. Yəni heç bir ixtilaf olmamışdır. Səhabələrin hamısı onların kafir olduğunu söyləmiş, hamısı onların ölümünə hökm vermiş. Lakin dedik, fikri ixtilaf var, yəni onların yandırılması caiz yoxsa yox. Hədislərdə buyurulur, yandırmaqla əzab vermək yalnız Allaha məxsusdur. Ona görə İbn Abbas radiyallahu anh buyurur, əgər mən hökm versəydim, onları yandırmazdım, onların boynunu vurardım. Allah-u Aləm, yəni bu yerdə hökm boyun vurmaq daha doğrudur. Yandırmaqla əzab vermək yalnız Allah subhanahu wa ta'alaya məxsusdur. Ətədunnuna ənnə səhəbə yükəffirunəl müslümün. Sən onlara rədd cavabı qaytar ki, sən iddia edirsən ki, səhabələr, Peyğəmbər s.ə.v. səhabələri müsəlmanları təkfir mi edirdilər? Müsəlmanlara mı kafir deyirdilər? Yox. Yəni, onların etdikləri əməl, şəhadət gətirdikdən sonra, namaz qılıb, oruç tutduqdan sonra belə, onların etdikləri əməl onları İslamdan çıxarmışdır. Yəni, Əli radiyallahu anhu ilahiləşdirmək onları İslamdan çıxarmışdır. Əmtədunnuna ənəl-i'tiqadı fi Sittac və əmsəlihi la yadur və i'tiqad fi Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhu yəkfur. Və yaxud da onlara deyir ki, siz etiqad edirsinizmi ki, Əli radiyallahu anhu haqqında olan bu batil etiqad insanı kafir edir. Lakin Əli radiyallahu anhu sonra Yusif, Şəmsən, Tac və başqaları haqqında olan bu etiqad insanı kafir etmir. Yəni Əli radiyallahu anhu haqqında ilahi onun ilahi olduğunu, Allah olduğunu iddia etmək insanı kafir edir. Yusifin, Şəmsənin yəni bu dərəcəyə yüksətmək, onu Allaha şərik qoşmaq insanı kafir etmirmi? Bu şübhəyə 5-ci rədd cavabı şeyx buyurur. Yuqalə aydan bəni Ubeydəl qaddə əlləliyinə mələkul məğrib vəl-məsr fi zəməni bəni Əbbəs kulluhum yaşadunə ən lə iləhə Allah və anna Muhammedə Rasulullah وَيَدْعُونَ الْإِسْلَامَ وَيُصَلُّونَ الْجَمَاعَةَ وَالْجُمُعَةَ فَلَمَّا أَظْهَرُوا الْمُخَالَفَةَ الشَّرْعِيَّةَ فِي أَشْيَاءٍ دُونَ التَّوْحِيدِ مَا نَحْنُ فِيهِ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كُفْرِهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَأَنَّ بِلَادَهُمْ بِلَادِ الْحَرْبِ وَغَزَاهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى اسْتَنْقَذُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ بَلَدِ الْمُسْلِمِينَ. Ubeydül-Qaddah Misir, Məğrib ölkələrini öz hakimiyyəti əlinə almışdı və hakimiyyətdə olduğu zaman İslamın müxalif olan müəyyən şeylər, müsəlmanlara zidd durmaq, müsəlmanlara qarşı durmaq və s. kimi müəyyən şeylər onda zahir olmuşdu. Yəni, küfri əməllər ortaya çıxmışdı. Bu hadisə Bəni Abbasın zamanında olmuşdu. Yəni, Abbasilər dövründə baş vermişdi. O zaman ki, Ubeyd-i Qaddah və onun ətrafında olanlar bu cür İslamın müxalif olan şeyləri izhar etdiyi zaman, hansı ki onlar bununla yanaşı şəhadət gətirdilər Allah və Rasuluna, namaz qılırdılar, oruç tutdular və s. onlarda ibadətlər də vardı. Bunun yanaşı bütün müsəlmanlar icma etdilər onlara qarşı döyüşməyi və onların ölkəsi müharibə ölkəsi adlandırıldı. Yəni, onlara hərb elan etmək caiz görüldü və şeyx qeyd edir, həmçinin onların etdikləri Allaha şərik qoşmaq səviyyəsində aşağı olan işlər idi. Yəni, tövhid dərəcəsində deyildi onların günahları. Bundan aşağı olan işlərdə belə müsəlmanlar icma edərək onlara qarşı döyüşdülər və onların qanlarını, mallarını halal gördülər. Yəni, bu açıqdan dəlildir ki, müsəlmanlar nəinki şərik qoşmağa görə, bundan aşağı olan işlərə görə də yəni döyüşüblər, qanı, malı halal görüblər. Bu şübhəyə 6-cı rədd cavabı şeyh vurur və yuqalə aydan ilə kənəl əvvəlun ləm yəkfuru illə ənəhum cəmə'u beynə şirk və təkvib təkvibir rəsul və l-Qur'an və inkarul bəxt və qeyru zəlik həmə mə'nəl bəbu ləzi zəkərəl uləmə fi kulli məzhəb bəbu hükmül mürtəd və huvə muslimun ləzi yəkfur bə'dəl İslam. Həmçinin onlar, yəni Allaha şərik qoşanlar və şəhadət gətirdikdən sonra küfrün mümkün olmadığını iddia edən, yəni Allaha şərik qoşan kəslər deyirlər ki, əvvəlki insanlar, yəni əvvəlki alimlər, keçmiş alimlər yalnız müxtəlif növ küfürlər, müxtəlif növ şirklər toplandığı zaman hökm kəsərdilər. Lakin siz bugün müəyyən şirk məsələsinə görə insanın etdiyəməlinin şirk olduğunu və yaxud da onun müşrik olduğunu söyləyirsiniz. Onların rədd cavablarından biri də şeyx buyurur, əgər keçmiş alimlər müəyyən məsələlərə görə insanı, yəni İslamdan çıxma hökmünün mümkün olduğunu söyləməsəydilər, nəyə görə onlar hər bir məzhəbdə olan kitablarda var ki, onlar mürtədin hökmü altında başlıqlar yazmışlar. Mürtəd nə deməkdir? İslamı qəbul etdikdən sonra İslamdan çıxan insana mürtəd deyilir. Mürtədin hökmü altında, yəni bu başlıq altında mövzular yazmışlar. Nəyə görə? Əgər bu mümkün deyilsə. Yəni, öncəki alimlər İslamı qəbul etdikdən sonra küfr edənlərə kafir hökmü kəsməyiblərsə, təbii ki, öz şərtlər daxilində. Nəyə görə? Bu kitablarında bu başlıqları yazırlar. Thumma zəkaru ənva'ın kəsirən kulli min minhə yəkfur və yəhillə dəmur rəcul və məli. Həmçinin alimlər bu başlıq altına yazdıqları bu kitablar içində küfürlərin növlərini qeyd ediblər. Yəni, hansı şeyləri etdikdə insan kafir olur, Allah korusun. Və onun malı və qanı halal olur. Yəni, bu öncəki alimlərin, yəni keçmiş ilk İslamda olan ilk alimlərin kitablarında da bu yəni mövzular mövcuddur. Hətta ənəhum zəkəru əşyəən yəsirən ində mən fəaləhə misli kəlimətən yəzkürəhə bilisənihi dünə qalbih əv kəlimətən yəzkürəhə alə vəchil məzih və nə'b. Hətta alimlər kitablarında qeyd etmişlər kiçik məsələləri belə, hansı ki o məsələlərdən dolayı insan kafir ola bilər. Məsələn, dili ilə küfür kəlməsi işlətmək və yaxud da istehza etmək və yaxud da zarafat etmək, müəyyən məsələlərdə zarafat etmək və s. kimi. Yəni, belə məsələlərə qədər də qeyd etmişlər. Əgər onlar yəni, bunun küfür olduğunu görmürdülərsə, niyə görə bunu qeyd ediblər? 7-ci rədd cavabı bu şübhəyə şeyx buyurur, وَيُقَالَ اَيْدًا الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُرُ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهُ كَفَّرَهُمْ بِكَلِمَةِ كَوْنِهِمْ فِي زَمَنِ رَسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَيُجَاهِدُونَ مَعَهُ وَيُسَلُّونَ وَيُزَكُّونَ وَيَحِجُّونَ وَيُوَحِّدُونَ وَكَذَلِكَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Həmsinin onlara rədd cavab qaytar Allah subhanahu bu ayələri ilə. Necə ki Allah təala Tövbə surəsinin 74-cü ayəsində buyurur: يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ onlar Allah'a and içərlər. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ onlar Allah'a and içərlər dedikləri sözdən dolayı onlar artıq küfür kəlməsini işlətmişdilər. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ və İslam'a girdikdən sonra kafir olmuşdular. Yəni Allah subhanət hala bəzilərini İslam'a girdikdən sonra kafir olduqlarını bu ayədə söylüyor. Yəni olsun ki insan şəhadət gətirsin, namaz qılsın, oruç tutsun və s. sonra kafir olsun lakin dediyi sözdən dolayı. Şeyh buyurur, eşitmədinizmi Allah subhanət hala bu ayədə Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında, yəni Quran nazil olan zamanda cihad edən, oruç tutan, namaz qılan, zəkat verən, həcc edən, və həmçinin Allahı vahidləşdirənlərdən, vahidləşdirənlərdən kimləri isə etdikləri küfrə görə, İslama girdikdən sonra etdikləri küfrə görə onları kafir adlandırdı. Yəni, olsun ki, insan İslama girsin, sonra isə mürtəd olsun, İslamdan çıxsın. Həmçinin Allah subhanahu taala Tövbə surəsinin 65-ci ayəsində buyurur: Qul əbillahi və ayatihi və rasulihi kuntum təfəhcəun. De ki, siz Allahla, onun ayələri ilə, onun peyğəmbəri ilə mi istehza edirsiniz? Lə tə'təziru. Özünüzə üzr qazandırmayın. Qad kəfərtum. Artıq küfr etdiniz. Kafir oldunuz bə'də imanikum. İman gətirdikdən sonra. Alta buyurur. Üzr qazandırmayın özünüzə. Siz artıq iman gətirdikdən sonra kafir oldunuz. Bu qissə kimin haqqında bilirsiniz? O kəslər ki, Təbuk döyüşündən qayıdan zaman səhabələr haqqında, Peyğəmbər səsən və səhabələr haqqında söyləmişdilər ki, onlar yekə qarınlar, yəni yalnız qarınlarını düşünənlər, danışdıqda yalan danışanlar və düşmənlə rastlaşdığı zaman isə qorxub üz döndərənlərdirlər. Peyğəmbər səsən və səhabələr haqqında belə deyən insanlar haqqında nazil olmuş bu ayə. Və bunu eşitən səhabələrdən biri and içir ki, vallahi Peyğəmbər səhəmə sizin dediklərinizi xəbər verəcəm. Peyğəmbər səhəmə yanına gəldiyi zaman, artıq onlar gəlib çatdığı zaman artıq ayə nazil olmuşdur. Artıq onlar barəsində ayə nazil olmuşdur. Allah Subhanahu buyurur: "De ki, siz Allahın Allahla, onun ailəri ilə, onun peyğəmbəri ilə mi istehza edirsiniz? Özünüzə üzr qazandırmayın. Artıq iman gətirdikdən sonra kafir oldunuz." Və hədisdə buyurulur: onlar Peyğəmbər Səmin mininin yüyənindən tutaraq, cilovundan tutaraq üzr qazandırmağa çalışırlar özlərinə. Biz istehza edirik, biz oyun oynayırdıq deyə kəlmələr deyirlər. Və Peyğəmbər Səmin yalnız bu ayəni təkrar edir. Özünüzə üzr qazandırmayın. Artıq iman gətirdikdən sonra kafir oldunuz. Yəni, bu ayələr aşkadilədir ki, insan ola bilsin ki, şəhadət gətirsin, İslama girsin, lakin sonra etdiyi əməldən dolayı və yaxud da dediyi sözdən dolayı kafir olsun, Allah qorxun. Və şeyh buyurur: Fə həulə ləzinə sərrəxəllahu fihim ənəhum kəfəru bə'də imanihim və hum mə'a Rasulullah sallallahu aleyhi səlləm fi qazvatı Təbuk qalu kəlməti zəkəru ənəhum qalu alə vəcil məzif fətəəmməl hədəyi şübhə və hiyə qavlihim təkfurunə minəl müsliminə unəşən يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جواب فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. Və şeyx buyurur, Allah Tealanın haqlarında kafir oldular dedikləri bu insanlar, bu münafiqlər Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında yaşayırdılar. Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında İslamı izhar etmişlər, şəhadət gətirmişlər, namaz qılırlar, oruç tuturlar və s. Lakin onların dedikləri bu kəlimə, onlar iddia edirlər ki, bunu zarafatla deyiblər, lakin onların dedikləri bu kəlimə onları İslamdan çıxardı. Və necə ola bilər ki, bugünkü yəni müşriklərin və yaxud da Allaha şərik qoşanların şübhələrinə bu rədd cavabı olmasın. Hansı ki, onlar deyirlər ki, siz şəhadət gətirən, oruç tutan, namaz qılan insanlar haqqında deyirsiniz, onlar Allaha şərik qoşurlar, küfr edirlər və yaxud da kafir olurlar, müşrik olurlar. Yəni, bu necə mümkün olurlar? Və şeyh buyurur, həqiqətən bu vərəqlərdə olan kəlimələr, yəni saydığı bu dəlillər, 7 dəlil onlar üçün ən faydalı rədd cavablarıdır, ən kəsərli rədd cavablarıdır. Həmçinin şeyh buyurur, və dəlillərdən, yəni onlara rədd cavab olan dəlillərdən və min dəlil alə zəlif əydən mə həkəllahu ən bəni İsrail mə İsləmihim və əməlihim və əməlihim və saləhihim ənəhum qalu li Musə icəl lənə iləhən kəmə ləhum əlihə və qavlu unasin min əssəhabə icəl lənə zətə ənvat fəhələfən nəbiyyə sallallahu aleyhi səlləm ən hədə nəzir qavli bəni İsrail icəllənə iləhə. Onların bu dediklərinə, yəni dəlilərə cavab olaraq gətirmək olar. Həmçinin necə ki, Allah subhanətlə Quran-ı Kərimdə Bəni İsrail haqqında, yəni İsrail övladları haqqında buyurur, onlar Musa əleyhissalama dedilər, yəni Musa əleyhissalamdan tələb etdilər, istədilər, dedilər ki, hiç əllənə iləhən kəmələləhum əlihə. Bizə də bir ilah düzəl, necə ki onların, yəni müşriklərin ilahları vardır. Yəni, Bəni İsraildən İslamı qəbul edənlər, yəni Musa əleyhissalamı arxasınca gedənlər, ona dedilər ki, bizə də bir ilah düzəl, necə ki müşriklərin ilahı var. O kəsləri, o hala bənziyirlər ki, onlara da cavabıdır həmçinin Peyğəmbər Səmə o səhabələr ki, tələb etdilər Peyğəmbər Səmdən dər ki, bizim üçün də zətu ənvat düzəlt zətu ənvat Peyğəmbər Səmə zamanında müşriklərin yəni şirk Allah şərik qoşduğu şeylərdən biriydi hansı ki ona yəni qılınclarını asırdılar və s. yəni bugünkü gün dilimizdə deysək övliyalardan idi, pirlərdən idi. Və səhabələr dedilər ki, ya Rasulullah, bir qrup səhabələr bizə zətəni vat üzər, yəni biz də ondan bu cür istifadə edək. Və Peyğəmbər səhəm and işlədi ki, Allaha and olsun ki, sizin yəni bu etdiyiniz iş və yaxud da bu sualınız Bəni İsrailin Musa Peyğəmbərdən bizə də ilah düzət sözünə bənziyir, onların etdiyi kimidir. Belədir. Yəni, burada açıq-aydın cavab var ki, Allaha şərik qoşmaq olmaz. Və şəhadət gətirən kəslər də belə, necə ki, Musa Peyğəmbərin zamanında olsun və yaxud da Peyğəmbər Səhəmin zamanında olsun, bunu istəsələr, onları rədd olunmalıdır. Lakin bu yerdə Allaha şərik qoşan kəslər yeni bir şübhə götürürlər, yeni bir dəlil götürürlər bu sayılmış iki dəlildən, yəni ayədən və hədisdən. Amma buyurur ki, وَلَكِنْ لِلْمُشْرِكِينَ شُبْهَدٌ اُدُلُّونَ بِهَا اِنْدَ هَذِهِ قِصَّةِ وَهِيَا اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّ بَنِي إِسْرَائِلَ لَمْ يَكْفُرُوا بِذَٰلِكَ وَكَذَٰلِكَ الَّذِينَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجَلْ لَنَا ذَاتَ اَنْوَاتِ لَمْ يَكْفُرُوا. Olan şübhələr de belədir ki, yani yeni şübhələri belədir ki, Musa peyğəmbərə deyən kəslər ki, bizə bir ilah düzəlt, necə ki onların ilahı var. Və həmçinin Peyğəmbər Səmə deyənlər ki, yəni səhabələr dediyi zaman ki, bizə də zəət ənivat düzəlt, necə ki onların zəət ənivatı var. O kəslər kafir olmadılar. Musa Peyğəmbərin əshabları, yəni onun dostları, onun ətrafında olanlar, nə də Peyğəmbər Səmin səhabələri bu sözlərinə görə kafir olmadılar. Necə bizə kafir deyə bilərsiniz bu etdiyimiz əməldən dolayı? Yəni onların kafir olmamaları, onların etdikləri əməli küfr olmaması bizim də, yəni müşriklər deyirlər ki, bizim də kafir olmamamıza dəlalət edir. Lakin onların rədd cavabları vardır. Onların bu kəlməsinə rədd cavabı vardır. Kim deyə bilər?
Olan əhsən tərəfi.
Əhsən, doğrudur. Səhabələr, nə də Musa əleyhissalamın əshabları onu istəmişdilər, lakin əməl etməmişdilər. Yalnız sual etmişdilər yəni bunu. Lakin ona əməl etmişdilər. Şeyx buyurur, fəl cavab ən nəqulə inə bəni İsrail ləm yəfəlu zəlik. Onlara cürət cavabı bəni İsrail bunu etməmişdilər. Musa Peyğəmbərdən tələb etsələr, istəsələr də bunu etməmişdilər. Və kələlikəlləzinə səalun nəbi s.ə.v ləm yəfəlu zəlik. Həmçin Peyğəmbər Səhəmdən bunu tələb edən kəslər də, səhabələr də buna əməl etməmişdilər. Və lə xiləfə ənə bəni İsrail ləv fəalu zəlik lə kəfəru. Və kələlikə lə xiləfə fi ənəlləzinə نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات عنوات بعد نهيهم لكفروا وهذا هو المطلوب. Şeyx buyurur, əgər İsrail övladları onlar qadağan olunduqdan sonra buna əməl etsəydilər kafir olardılar. Yəni başqa bir ilah götürsəydilər kafir olardılar. Həmçinin o kəslər ki Peyğəmbər Səhəmdən istədilər və Peyğəmbər Səhəm onları qadağan etdi. Peyğəmbər Səhəmin qadağanından sonra onlar buna əməl etsəydilər, yəni Peyğəmbər Səhəmə itaət etməsəydilər və özlərinə zəətə ənvat götürsəydilər, yəni Allaha şərik qoşsaydılar, onlar da heç bir şəksiz şübhəsiz kafir olardılar. Onlara kafir hökmü kəsilərdi. Lakin ona görə onlar kafir olmadılar ki, onlar əməl etmədilər. Lakin biz onlara deyik, siz bugün əməl edirsiniz. Siz bugün Allaha şərik qoşursunuz deyə cavab verilir o kəslərə. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v onlara o səhabələr ki, Peyğəmbər demişlər ki, bizə də zətən vaxt düzər, Peyğəmbər onlara cavabda buyurdu ki, Allahu Akbar, innəhə sünən. Peyğəmbər buyurdu, Allahu Akbar. Həqiqətən, bu innəhə sünənə qabləkum. Bu, sizdən öncəkilərin yoludur. Yəni, bəni İsrailin etdiklərinin yoludur. Onlar da istəmişlər. Vəlləzi nəfsi biyədir. Kəmə qalət bənu İsrailli Musə. Nəfsim əlində olana and olsun ki, bu, bənu İsrailin Musayı dedikləri kəlmə kimdir? İcəllənə iləhən kəmə ləhum əlihə qalə innəkum qəvmün təcəlun. Necə ki, bənu İsrail Musa Peyğəmbər demişdir ki, bizə də bir ilah düzəltin, necə ki, onların ilahı var. Və Musa Peyğəmbər onlara cavabını demiş ki, siz cahillik edən bir qövmsünüz və yaxud da siz elimsiz bir qövmsünüz. Və Peyğəmbər bundan sonra buyurur, Lətərkəvənlə sünənə mən kənə qabləkum, siz sizdən öncəkilərin yolu ilə gedəcəksiniz. Bu hədis, hədisi İmam Tirmizi rəvayət etmiş və haqqında Həsən Sahihliyə buyurmuşdur. Bu qissədə faydalar var. Yəni, Bəni İsrailin Musa Peyğəmbərdən bu tələbi və həmçinin sahabələrin Peyğəmbər səhəmdən istədikləri bu işlə və onlara Peyğəmbər səhəmdən rədd cavabında bir çox faydalar vardır. Şeyx İslam Muhammed İbn Abdülvahab bu faydalardan buyurur. Birincisi, وَلَكِنْ هَذِي قِصَّ تُفِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمْ بَلِ الْعَالِمْ قَدْ يَقَعُ فِي أَنْوَانِ الشِّرْكْ لَا يَدْرِي عَنْهَا فَتُفِيدُ التَّعْلِيمُ وَتَحْذِيرُ ومعرفة أن القول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. Şeyx buyurur, bu qissədə bir çox faydalar vardır. Bu faydalardan birincisi, ola bilsin ki, müsəlman, hətta alim müəyyən növ şirklərdən xəbərsiz olsun. Müəyyən növ günahlardan, hətta müəyyən növ şirklərdən xəbərsiz olsun. Yəni, ona bu elm çatmasın, hər hansı bir şeyin şirk olduğunu bilməsin. Və bu zaman lazımdır ki, insana öyrənsin, elm tələb etsin və etdiyi əməldən çəkinsin. Və bu yerdə yəni cahil insanların o kəlməsi ki, tövhidi başa düşmüşük, tövhidi bilirik, kəlməsinin cahillik olmasına və şeytanın hilələrindən biri olmasını aşkara çıxır. O kəslər ki, biz artıq tövhidi bilirik, tövhidi başa düşmüşük, bu kəlməni deyən insanların cahil olması ortaya çıxır. Bunu Şeyxülislam Muhammed İbn Abdülvahab təxminən 300 il bundan qabaq yaşayıb, o zamanki insanlar haqqına deyib. Yəni, o zaman da var idi belə insanlar ki, biz tövhidi başa düşmüşük deyənlər var idi. Və bu gün də var. Bugün ixvanların, yəni cəmaətül ixvan, yəni o siyasi partiya olan ixvanların, təkfirçilərin, hətta böyüklərindən, alimlərindən bu kəlməni deyənlər var ki, tövhid bəsmidir. Tövhid artıq bəsdir. Tövhid dərslərinə, tövhid kitablarına yer verdiyimiz artıq bəsdir, kifayətdir. Tövhidi bilirik, tövhidi başa düşmüşük. Və şeyx buyurur, bu ən əzəmətli, ən böyük cahillikdəndir. Və bu şeytanın hilələrindəndir. Deməli, həmin kəslər şeytanın hiləsinə uyanlardan və ən böyük cahillik içində olan insanlardandır. Həqiqətən kimsə deyirsə ki, artıq tövhid kifayətdir, tövhidi tərk edək, başımızı qarışdıraq daha böyük məsələlərə, onlar ən böyük cahillərdir. Ola bilmirlər ki, ən böyük məsələ tövhid məsələsidir. Tövhiddən böyük əzəmətli məsələ yoxdur İslam dinində. Və Şeyx Teymin bu kəlmənin şərhində buyurur, أن الإنسان وإن كان عالما قد يخفى عليه بعض أنواع الشرك. Buyurur, ola bilsin ki, insan hətta alim olsa belə ona şirkin bəzi növləri ola bilsin ki, gizli qalsın. Yəni bu mümkündür, ola bilər. وَهَذَا يُوْجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَيَعْرِفَ حَتَّى لَا يَقَى فِي الشِّرْكِ وَهُوَ لَا يَدْرِي. Və bu insana vacib edir ki, o öyrənsin, elm tələb etsin ki, şirkə düşməsin. Yəni, Allaha şərik qoşmasın bilmədən. Təbii ki, alim kəs və yaxud da haqqı bilən kəs, haqqı bilən müsəlman Allaha bilə-bilə şərik qoşmaz. Lakin bilmədən Allaha şərik qoşmasın deyə onun üçün öyrənməsi vacibdir. Və ənəhu izə qalə ənə ə'rifü şirk və huvə lə yə'rifuhu kənə zəlikə min əxtar mə yəkunu aləl-əqd. Və əgər insan desə ki, mən şirki bilirəm və ümumiyyətcə tövhidi bilirəm desə və onu bilmirsə, bilmir. Lakin deyirsə ki, bilirəm, bu onun üçün ən xatarlı şeydir. Bundan xatarlısı yoxdur insan üçün. O bilməsin və desin ki, bilirəm. Çünki elə bilir ki, bilir, özü şərik qoşur Allaha, lakin şərik qoşduğunu bilmir. Elə bilir ki, o haqqı bilir və Allaha şərik qoşur. Yənə hədə cəhli mürəkkəb. Ona görə ki, bu mürəkkəb cahillikdir. Bilmədən özünü bilmiş hesab etmək, bu cahilliyin mürəkkəb formasıdır. Ona görə şey buyurur, cahillik iki növdür. Sadə cahillik və mürəkkəb cahillik. Sadə cahillik odur ki, insan sadəcə bilməsin və bilsin ki, o bilmir. Bu cahilliyin sadə formasıdır. Və bu insan üçün asandır. Elm alsın və bilmədiklərini öyrənsin və etdiklərindən uzaq olsun. Bu asandır. Lakin mürəkkəb cahillik odur ki, insan bilməsin və elə bilsin ki, o bilir. Və yaxud da insan səhv bilsin və elə bilsin ki, doğru bilir. Necə ki, bu əksər bidətçilərdə, əksər sufilərdə və bu yollarda, bu cür yollarda olanlarda zəlalət əhlində mövcuddur. Onlar bilmirlər və elə bilirlər ki, bilirlər. Və bundan daha əzəmətlisi, onlar səhv bilirlər və elə bilirlər ki, doğru bilirlər. Səhv əməl edirlər, elə bilirlər ki, doğru əməl edirlər. Bu cahilliyin mürəkkəb formasıdır və bu cür insanlar etdikləri günahlardan çəkinmirlər. Bundan sonra Şeyxülislam ikinci faydanı gətirir. Birinci fayda hansıdır? Hətta alim belə, müsəlman alim belə ola bilsin ki, ona şirkin müəyyən növləri gizli qalsın və özü də bilmədən yəni buna düşsün, yəni şirkə düşsün. Və buna görə də insana lazımdır ki, öyrənsin və çəkinsin və tövhidi bilirəm, tövhidi başa düşmüşəm, mənə tövhid kifayətdir deməsin. Bu, ən böyük cahillik və şeytanın hiləsidir. İkinci fayda və tufidə aydan ənəl muslimil müctəhid ilə təkəlləmə bi kəlamin kufur və huvə lə yədri fənubbihə alə zəlik fətəbə min səətihi ənəhu lə yükfər kəmə fəalə bənu İsrail və ləzini səalü nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm. İkinci fayda odur ki, əgər müsəlman bir kəs içtihad edərsə və küfür kəlməsi işlədərsə, bilmədən təbii ki, bilmədən küfür kəlməsi işlədərsə və sonra ona deyildikdə ki, sənin dediyin bu kəlmə küfürdür və ondan tövbə edər, ondan çəkinərsə, o insana kafir hökmü kəsilməz. O insan etdiyinə görə günah daşımaz. Etdiyi ona bağışlanar. Necə ki, Bənu İsrail bunu etmişdi, yəni Musa Peyğəmbərdən, ona Allahın salavatı və salamı olsun, ilah tələb etmişdilər, həmçinin Peyğəmbərdən bəziləri zəti ənvat istəmişdilər, lakin onlara kafir hökmü kəsilməmişdi. Çünki onlara bəyən olunan kimi onlar bundan çəkinmişdilər. Həmçinin burada olan faydalardan وَتُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ يُغْلَبْ yuğləd aleyhi əl-kələm təqlidən şədidən kəmə fəalə Rasulullah sallallahu aleyhi səlləm. Və həmçinin əgər kimdənsə belə bir şey varid olarsa, o zaman o insana şiddətlə rədd cavabı qaytarlar. Çünki şirkə qarşı, küfrə qarşı yumşaq olmaq olmaz. Ona qarşı şiddətli yəni, mövqe tutulur. Mövqe Peyyəmbər sallallahu aleyhi səlləm o zaman ki, ondan zərfə ənvat tələb etdilər, onlara qarşı şiddətlə cavab qaytardı. İdi Allahu Akbər, sizin etdikləriniz Allaha and olsun ki, nəfsim əlində olan and olsun ki, sizin etdikləriniz sizdən öncəkilərin etdikləri kimidir. Bənu İsrailin etdikləri kimidir. Yəni onlara şiddətli cavab qaytardı. Və kimsə əgər bunu edərsə, bu kəlmə üzərində olarsa, ona qarşı ayə və hədislərlə şiddətli yəni, cavab qaytarmaq lazımdır, onu bəyan etmək lazımdır. Əksinə ona qarşı yumşaq münasibət, onun üzünə gülmək, onun etdiyini təsdiq etmək və yaxud da təsdiq etməsən də ona rədd cavabı qaytarmaq bu mövqeydə olmaq olmaz. Həmçinin müşriklərin və yaxud da şirk edənlərin şübhələrindən biri də şeyx buyurur: "Və müşriklərin şübhətin oxra, yəqulun: İnnə nəbiyyə sallallahu əleyhi və səlləm ənkərə alə Usamətə qatlə mən qalə la ilahə illallah. Və kədəlikə qavlu: Umirtu ən uqatlən nəsə hətta yəqulu la ilahə illallah. Və hədisun oxra fi kəf əmmən qaləhə və muraduhə ulail cəhələ ənə mən qaləhə la yəkfur la yukfar və la yuqtal və lev fəalə mə fəal." Onların yeni şübhəsi yəni belədir. Deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Usama radiyallahu anhuya inkar etmişdi. O zaman ki o döyüşdə la ilahe illallah yəni öldürmüşdü. Bilirsiniz, Usama radiyallahu anhu bir kafiri döyüşdə öldürdüyü zaman, öldürmək istədiyi zaman yəni, o şəhadət gətirmişdi, lakin buna baxmayaraq Usama radiyallahu anhu onu öldürmüşdü və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki, ona sən onun qəlbinə mi girmisən? Niyə onu öldürməyi inkar etmişdi və Usama radiyallahu anhu demişdi ki, ya Rasulullah, o münafiqdir. Yəni, qorxusundan bu kəlməni işlətmişdi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sən onun qəlbini yarıb baxmışdın mı? Yəni, qəlbinə mi girmişdi onun? Yəni, rədd cavabı qaytarıb, yəni, məsələn, onun öldürməsinə. Və həmçinin şübhələrində bu hədisi gətirirlər şübhə olaraq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, mənə insanlarla döyüşmək əmr olundu, onlar la ilahe illallah deyinə qədər. Yəni, la ilah dedikləri zaman artıq onlarda əl götürmək lazımdır. Və bundan başqa bir çox belə hədislər var ki, bunları dəlil gətirirlər və bu cahillərin məqsədi, bu dəlilləri gətirməkdə məqsədləri odur ki, əgər kimsə şəhadət gətirərsə, artıq o kafir olmaz, o onunla döyüşülməz. Yəni, məqsədləri budur, bu dəlilləri gətirməkdən. Şeyxülislam rəhməhullah onlara rədd cavab olaraq öncə saydığımız bir çox dəlilləri gətirir və bunlardan biri də yəhudilərin Peyğəmbərin yəhudilərlə döyüşməsidir. Çünki yəhudilər şəhadət gətirirdilər. Peyğəmbərin Peyğəmbərini qəbul etməsələr də Allah subhanahu taalaya şəhadət gətirirdilər. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinin Bəni Hənifəni, yəni Müseyləmə Kəzzəbin Peyğəmbərini iddia edən kəsləri onlara döyüşməsini, onlara küfür hökmü kəsmələrini, həmçinin Əli radiyallahu anhu ilahiləşdirənləri Əli radiyallahu anhu öldürməsi və onlara kafir hökmü kəsməsini və bu dəlilləri gətirir. Yəni bu dəlillərlə bəyan edir ki, kimsə şəhadət gətirsə belə onun öldürülməsi və yaxud ona kafir hökmü kəsilməsi caiz olur, əgər şərtləri tamam olarsa. Şərtləri tamam olarsa. Yəni, bu saydıqları iki dəlildə onlar üçün heç bir dəlil yoxdur. Yəni, Usama radiyallahu anhu öldürdüyü kəsin, şəhadət gətirdikdən sonra öldürdüyü kəsin, Peyğəmbərsəm ona rədd etməsinə, həmçinin o hədisə ki, mənə insanlara döyüşmək əmr olundu, onlar şəhadət gətirinə qədər, bu hədislərdə onlar üçün heç bir dəlil yoxdur. Ondan sonra Şeyxülislam buyurur və havuləli cəhələ müqirruna ənə mən ənkərəl bəəth və bəəthəl kəfər və qutil və ləv qalə la iləhə illallah və ənə mən cəhədə şeyən min ərkənil İsləm kəfər və qutil və ləv qaləhə fəkeyfə lə tənfəuhu idə cəhədə fərən min furu və tənfəuhu idə cəhədə təvhidilləzi huvə əslüd dinin rəsul dinin rusul və rəsu. Və şeyx onlara ümumi bir yeni cavab qaytarır. Ümumi cavab, yəni rədd cavabı qaytarır. Və buyurur ki, həmin cahillər, yəni İslam'a girdikdən sonra Allaha şərik qoşan kəslər təsdiq edirlər ki, əgər insan şəhadət gətirdikdən sonra axirət gününü inkar edərsə və yaxud da namazı və s. İslamın ərkanlarından hər hansı birini inkar edərsə, o kafir olur və qanı da halaldır. Bunun hətta yəni, İslamı qəbul etdikdən sonra şərik qoşanlarından hər bir kəs bunu yəni, təsdiq edir. O şirk edənlər, Allah şərik qoşanlarından bunu təsdiq edirlər. Əgər kimsə İslama girdikdən sonra İslamın ərkanlarına hər hansı birini və yaxud da ahirət gününü inkar edərsə, o artıq kafir olur və qanın malı halaldır. Şeyx onlara cavab qaytarır ki, necə ola bilər ki, İslamın ərkanlarından birini inkar edən kafir olsun, qanı, malı halal olsun, lakin ondan daha əzəmətlisi olan tövhidi kimsə inkar etsin, lakin kafir olmasın. Çünki müşriklərin etdikləri nədir? Tövhidi inkarıdır. Hansı ki, Allah subhanahu taala bütün peyğəmbərləri bu tövhidi isbat etmək üçün, bu tövhidi yaymaq üçün göndərmişdir. Və dinin əsası, dinin yəni kökü, özəyi tövhiddir. Əgər tövhid yoxsa artıq heç nə yoxdur. Tövhid yoxsa yerdə qalan heç bir şey fayda verməz. Vələkin əbəullah mə fəhimu mə'nəl hədif. Fəəmmə hədif Usamə fəinnəhu qatılə rəcülən iddəəl İslam bisəbəbə ənnəhu zannə ənnəhu mə iddəəl İslam illə xovfən alə dəmihi və məlih və rəcül ilə əzhərəl İslam vəcəbəl kəfvü ənhu həstə yətəbəyyənə minhu mə yuhalifu zəlik və ənzəl Allahu Teala fi zəlik yə eyyuhəl-ləzənə əmənu İzə daraqtum fi səbilillah fətəbəyyənu ey fətəfəbbətu fəl-əyə tədullu alə ənəhu yəcibli kəf ənhu və təfəbbut fəin təbəyyənə minhu bə'də zəlikə mə yuxalifu l-İslam qutilə liqavlihə tealə fətəbəyyənu və ləv kənə lə yuqtəl İzə qaləhə ləm yəkun təsbiti məna. Və şeyx buyurur, yəni bu dəlillər açıq aydın zahir olsa belə o cahillər bu dəlilləri doğru düzgün anlamamışdılar. Yəni o kəslər ki, bu iki hədisi özlərinə dəlil götürürlər. Birincisi Usamə rədiyəllahu anhunun ən niyə Peyğəmbərəsəmin inkarı, həm ikincisi Peyğəmbərəsəmin mənə insanlarla onların şəhadət gətirənə qədər döyüşmək əmr olundu. Bu hədisləri şeyx buyurur, doğru anlamamışdılar. Və buyurur Usamə radiyallahu anhunun öldürdüyü kəs o İslamı iddia etmişdi, yəni şəhadət kəlməsi gətirmişdi və Usamə radiyallahu anhu zənn etmişdi ki həmin insan qorxudan, yəni ölüm qorxusundan şəhadət gətirir və Peyğəmbərəm inkar etmişdi ki onu gərək öldürməyir, insanın qəlbinə girmirsən mi? Allah subhanahu taala bu haqda ayə nazil etmişdi və buyurur Nisa surəsinin 94-cü ayəsində ey iman gətirənlər yə eyyuhəlləzinə əmənu idə dərabdun fi səbillah ey iman gətirənlər Allah yolunda döyüşdüyün zaman fətəbəyyənu bəyan edin, yəni təsəbbətu yəni sabitləşdirin, axtarın, araşdırın yəni əgər kimsə sən döyüşdüyün zaman şəhadət gətirsə onu öldürmə məsələni təsbit et, təfəbbüt et, yəni aydınlaşdır, sonra yəni, bu yerdə öldürmək haramdır. Kimsə şəhadət gətirərsə, öldürmək haramdır. Lakin baxmaq lazımdır, insan sonra bu dediyi kəlmənin üzərində qalır, yoxsa yox. Əgər İslamı həqiqi qəbul etsə müsəlmanlar kimi tərk edirsən, lakin başqa İslama zidd olan şeyləri izhar edərsə, onun ölüm hökmü yenə üzərində qalır. Lakin həmin anda öldürmək olmaz. Və Peyğəmbərəm ona inkar etdiyi həmin anda, yəni Usamə rədiyəllahu anhu inkar etdiyi həmin anda öldürməsi idi. O anda öldürmək olmaz. Çünki şəhadət gətirir. Lakin təsəbbüt etmək lazımdır. Bəyan etmək lazımdır ki, o insan bundan sonra yəni nə edəcək? Həqiqi İslamı qəbul etmişdi yoxsa qorxudan mı bu söz demişdi öz canını qurtarmaq üçün? Kəzəlikəl hədis, hədisul əxər və əmsəli mənahu mə zəkərnə ən mən əzhərə ət-təvhid vəl-İslam vəcəbə l-kəhfü ənhu illə ən yətəbəyyənə minhu mə yunaqdı zəlikə və dəlilu alə həzə ənə Rasulullah sallallahu səlləm qal əqətəltuhu bə'də mə qalə la iləhə illəh və qalə umirtu ənə uqatilən nəsə həttə yəqulə la iləhə illəh və huvə alləzi qalə fil xəvaric əynəmə لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلا عاد. Və həmçinin ikinci hədis haqqında, o hədis ki, Peyğəmbərəm hədisdə buyurur, mənə insanlar şəhadət gətirənə qədər, lə ilahə illallah deyənə qədər onlarla döyüşmək əmr olunub, bu hədisin mənasında doğru başa düşməyiblər. Onun da mənası birinci hədisdə, yəni Usamə rəziyallahu anh hədisində dediyimiz kimidir. Yəni insana ilk İslam'a girdiyi zaman artıq ondan yəni döyüş durdurulur. O öldürülmür. Lakin sonra baxılır, İslam'a müxalif zidd olan şeylər ondan zahir olarsa, yəni bu kəlməni qorxudan dediyi, yalandan dediyi zahir olarsa, o zaman onun ölüm hökmü yenə üzərində qalır. Onun üzərində olan hökmlər öz üzərində yerində qalır. Necə ki, bu hədislər deyən Peyğəmbər s.ə.v eyni adamdır. Usamə radiyallahu anhə inkar edən Peyğəmbər s.ə.v. Həmçinin bu hədisi insanları lə iləhə illəh deyənə qədər onlarla döyüşmək mənə əmr olundu hədisini deyən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem eyni zamanda başqa hədisi deyib. Peyğəmbər s.ə.v hədisdə buyurur, xavaricilər haqqında onlarla harda rastlaşsanız onları öldürün. Əgər mən onlarla rastlaşsaydım, mən onları öldürərdim. Yəni, eyni hədisi. Əgər sən Peyğəmbər s.ə.v kəlamını götürürsənsə, o kəlamını götür, bu kəlamını da götür. Lə iləhə illəh kəlməsini deyən kəsin öldürülməsi haqqı deyən hədisi deyən kəs bu hədisi deyib. Xavaricilər haqqında, bilir ki, xavaricilər haqqında Peyğəmbər s.ə.v buyurur, şeyx yəqin gətirici baxdı, Mə kəvnihim min əksərən nəsi ibadətən və tilavətən və təsbihən. Necə ki, xavaricilər haqqında Peyğəmbər s.ə.v buyurur, onlar ən çox ibadət edən, ən çox Quran oxuyan, ən çox zikr edən insanlardırlar. Lakin onların bu ibadətləri, bu zikirləri, bu tilavətləri onlara fayda vermir. Hətta ənə səhabətə yəhqərunə ənfusəhum indəhum və hum təəlləmul əl-ilmə minəs səhabəti fələm yənfəuhum lə iləhə illəh və lə kəsrətü ibadə və lə iddiəyhim İsləm ləmmə zəhəru minhum müxalifəti şəriət. Hətta onlar o qədər ibadət edirlər ki, xavaricilər səhabələr onların yanında özlərini həqir, yəni daha aşağı görürdülər. Yəni səhabələrdən daha çox əməl edirdilər. Namazları, orucları, zikirləri, Quran oxumaları və s. daha çox edirdilər. Hətta səhabələr özlərini daha aşağı görürdülər onların yanında. Və onlar elmi səhabələrdən almışdılar. Peyğəmbər s.ə.v səhabələrdən almışdılar elmi. Onlara hamısı Allah razı olsun. Lakin bununla yanaşı onların bu çox ibadətləri və onların şəhadət kəlmələri və onların İslamı iddia etmələri onlara fayda vermədi şəriətə zidd işlər gördükləri zaman. Yəni şəriətin müxalif olduqları zaman. Və şeyh buyurur, وَكَذَٰلِكə مَا ذَكَرْنَا مِنْ قِتَالِ الْيَهُودِ وَقِتَالِ السَّحَابَةِ بَنِي حَنِيفَ وَكَذَٰلِكə اَرَادَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ يَغْزُوا بَنِي مُسْتَلِقْ لَمَّا أخبره الرجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وكان رجل كاذبا عليهم وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. Və şeyx başqa bir çox dəlillər də gətirir. Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədislərində hədislərinin mənası müşriklərin, Allaha şərik qoşanların istədiyi kimi yox, şeyxin bəyan etdiyi kimi, yəni necə ki, burada bəyan etdiyi kimi mənasının belə olduğunu şeyx başqa dəlillər də gətirir və bunlardan buyurur. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in yəhudilərlə döyüşməsi, onların şəhadət gətirdikdən sonra Peyğəmbər s.ə.v-i qəbul etmədiklərinə görə, həmçinin səhabələrin Bəni Hənifə ilə, Bəni Hənifə dedik, Müseyləmənin peyğəmbərliyini iddia edənlər idi. Bəni Hənifə ilə döyüşməsi, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in Bəni Mustaliqa, Bəni Mustaliq qəbiləsi ilə, yəni Mustaliq qəbiləsi döyüşmək istəməsi. Yəni bunlar hamısı dəlildir ki, insan İslamı qəbul etdikdən sonra küfür kəlməsi işlədərsə və yaxud da küfür edərsə, şirk edərsə, onunla döyüşmək, ona hökm kəsmək, yəni caiz olur öz şərtləri daxilində. Öz şərtləri daxilində. Bəni Mustaliq kimdir, kim deyə? o kəslər ki, zəkatı inkar etdiyi xəbəri gəlmişdi. Zəkatı inkar etməmişdilər. Lakin Peyğəmbərəsən bir sahabənin bir nəfəri göndərmişdi ki, onlardan zəkat yığsın və o da yalandan gəlib demiş ki, Bəni Müstəliq zəkatı inkar edir. Yəni o xəbər gəlmiş, lakin özləri inkar etməmişlər və Allah Subhanahu taala ayə nazil etdi vaxtda və buyurdu: "Ya eyyuhellezine amanu ila ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ey iman gətirənlər, sizə bir fasik xəbərlə gəldiyi zaman, fasik bir xəbərlə gəldiyi zaman aydınlaşdırın. Bəyan edin. Yəni, birbaşa hökum kəsməyin həmin fasiqin xəbəri ilə. Və həmin insan yalancı idi. Yalandan gəlib söyləmişdi bu xəbəri. Və onların, yəni, müşriklərin və yaxud Allah şərik qoşanların gətirdiyi bu iki dəlil, Usamə Qadiranasan və Obri Peyməsəmə hədisi və bu qəbildən olan bütün hədislərin ümumi mənası belədir. Yəni, onları bu cür başa düşmək lazımdır. Əgər insan şəhalət gətirərsə, birinci şəhadəti ilə ondan əl çəkilir. Lakin sonra İslama zid işlər gördükcə, onun yəni hökum kəsilə bilər. O demək deyil ki, insan şəhadət gətirərsə, artıq onun qanı, malı həmişəlik haramdır. Yəni, ona heç vaxt o toxunulmalı şirk etsə belə, Allaha şərik qoşsa belə, küfr etsə belə, mürtəd olsa belə, ona toxunulmaz, belə deyil. Bundan sonra şeyh müşriklərin başqa şübhələrini gətirir. Və ləhum şübhətun uxra. Şeyh buyurur, onların başqa bir şübhəsi də vardır. Və huva mə zəkərən nəbiyyü sallallahu aleyhi səlləm ənnən nəsə yəvməl qiyamə istəğisunə bi Ədəm thumə bi Nuh thumə bi İbrahim thumə bi Musə ثم بعيسى فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست الشركان
يعني الله شريك koşanlar İslam'ı kabul ettikten sonra İslam'da olarak Allah'a şerik koşanların öz ettiklerine delil olarak başka bir şüphesi var ve şeyh buyuruyor bu şüphede odur ki Onlar Peyğəmbərin hədisini dəlil gətirirlər. Peyğəmbərin hədisdə buyurur, qiyamət günü insanlar, Adəm, əleyhissalama, sonra Nuh'a, sonra İbrahimə, sonra Musaya, sonra İsa'ya gedib ondan şəfaət istəyəcəklər. Yəni, qiyamət günü soru-suala başlanması üçün onlardan şəfaət istəyəcəklər və hər biri özünə üzr qazındıracaq. Özündən sonrakinə ötürəcək. Və sonunda gəlir Peyğəmbər səsəmdən şəfaət istəyəcəklər və Peyğəmbər səsəm insanlar üçün şəfaətlik edəcəklər. Və bu hədisdən dəlil götürürlər ki, فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْاِسْتِغَاثَ لِغَيْرِ لَا لَيْسِ شِرْكًا Allahdan başqasına istiğatə etmək, Allahdan başqasından istəmək şirk deyil. Bu hədisdən dəlil götürürlər, daha doğrusu şübhə götürürlər ki, Allahdan başqasına istiğatə etmək şirk deyil. Şeyh onların cavabında buyurur. Və cavab: "En nəqul subhana men təbə alə qulubu a'dai." Subhanallah, Allah Subhanahu taala istədiyini, yəni öz düşmənlərinin qəlbini möhürləyib, bağlayıb. Yəni onlar görün hansı dəlili hara yozurlar. Yəni təmiz başqa bir mənalı bir şey, şəfaət mövzunu istiğafə, yəni ibadət mövzuna yozurlar. Şəfaət başqa şeydir, ibadət Təbii ki, bilirik. Başqa şeydir. Bundan sonra şeyh buyurur. Kəmən qaləllahu tealə fi qıssəti Musə fəstəqəsəhu ləzi min şiəti aləlləzi min aduvi. Fəinnəl istəqəsəti bil məhlüq fīmə yəqdir aleyh lə nünkiruhə. Həqiqətən biz İnsanın qadir olduğu şeydə ondan kömək diləməyi, istiğafə kömək deməkdir. Kömək istəməyi inkar etmirik. Necə ki, Allah subhanət hala buyurur Quranda Musa əleyhissalamın qissəsində Musa əleyhissalamın dəstəsindən olan biri, onun şiəsindən, yəni onun tərəfdarlarından olan biri, onun düşmənlərindən
olan birinə qarşı Musadan kömək istədi. İstiğasə sözünü işlətdi Allah Allah burada. Yəni, insanın qadir olduğu işlərdə ondan kömək demək caizdir. Biz bilir ki, insandan kömək deməyin şərti neçədir? Üçdür. Hansılardır? Bir, iki, qadir olmalıdır. Üç. Yəni, birincisi, yaxında olmalıdır, eşitməlidir, yəni mövcud olması. İkincisi, sağ olmalıdır, ölü olmamalıdır, yəni o əməli yerinə yetirmək, bacarmaq üçün. Üçüncüsü də həmin işə qadir olmalıdır. Qadir olmalıdır. Bu üç şərt daxilində kömək istəmək olar, caizdir. Əgər bu üç şərtdən hər hansı biri olmazsa, o zaman kömək istəmək olmaz. O zaman istənilən kömək şirk olar. Necə ki, ölüdən kömək istəmək və yaxud da gücü çatmayandan kömək istəmək, görüşüb uşağa deyirsən ki, mənim üçün filan daşı qaldır məsələn. Və s. kimi. Həmçinin olmayan, mövcud olmayandan, yəni yanında deyil, eşitmir sənin səsini və yaxud da sənin xəbərini ona çatmır, səndən kömək istəyirsən. Başqa bir şəhərdə olana burada durmuşsan, kömək istəyirsən, yəni sənin səsini ona çatmadan, heç bir vasitə ilə. Bu üç şərtin hər hansı biri olmazsa, o zaman bu yəni istiğasə, bu kömək demək doğru olmaz. Lakin Allah Subhanahu taala bu şərtlər daxilində istiğasə etməyi Quranda sabit etmişdir. Necə ki, Musa əleyhissalamın dəstəsindən olan biri onun köməyinə çağırır düşmənlərindən birinə qarşı. وكما يستغيث الانسان باصحابه في الحرب او غيره في اشياء يقدر عليها المخلوق. Həmçinin şeyx dəlil gətirir, necə ki, insan döyüşlərdə və s. öz dostlarını köməyinə çağırır, gücləri çatdıqları işdə. Sən döyüşdə insan, məsələn, dəstə, başqa dəstəni özünə köməyə çağırır, əgər düşmənə qalib gələ bilmirsə. Və başqa işlərdə də həmçinin. Və nəxnu ənkarnə istiqasətə ibadə əlləti yəfəlunəhə indəl qubur, qubur-ül əvliyə, av fi qeyrihim, fi əşyai ləti lə yaqdir aleyhə illəllah. Lakin şeyh buyurur, bizim inkar etdiyimiz istiqasə, bizim inkar etdiyimiz kömək diləmə, bu ibadət olan kömək diləmədir. İbadət olan istiqasədəndir. Hansı ki, bu işlərə yalnız Allah qadirdir. Allah subhanə və teala qadirdir, ondan başqası qadir deyil. Yəni Allahın haqqı olan bir şeyi başqasından istəməyi inkar edirik. Hansı ki, bunu bu istiğasəni Allaha şərik qoşan kəslər övliyaların qəbirləri yanında və s. yerlərdə edirlər. Yəni, Allahın qadir olduğu işi Allahdan başqasından istəyirlər. İzə səbətə zəlif fəstiğafətuhum bil-ənbiyə yevmul qiyamə yuridunə minhum ən yəd'u Allahə ən yuhasibən nəzə həttə yəstərihə Əhlül cənnə min kurbəl mövqif hədə caizun fid dünya vəl əxirə. Əgər bu istiğasənin nə olduğu başa düşüldükdən sonra başa düşmək asandır ki, qiyamət günü insanların peyğəmbərlərdən kömək diləməsi nə deməkdir? İstiğasə etməsi, onların şəfaətini istəməsi nə deməkdir? Və bu nədir? İnsanların, yəni cənnət əhlinin o günün şiddətindən, əzabından qurtarmaq üçün peyğəmbərlərdən xahiş etməsidir, istəməsidir ki, Allahdan istəsinlər, şəfaətçi olsunlar ki, Allah Allah haqqı hesaba başlasın. Yəni, onların qadir olduqları işdir. Və bu cür şəfaəti istəmək dünyada da ahirətdə caizdir, şeyx buyurur. Bu cür şəfaəti istəmək, yəni ümumiyyətlə şəfaət demir, peyğəmbərlərdən istəmək demir. Bakın, ümumiyyətlə şəfaət insanların qadir olduqları işdə dünyada da, ahirətdə də caizdir. Ahirətdə bu hədis dəlildir. Dəlil əgər caiz olmasaydı istəməzdilər və bu haqda hədis olmazdı, yəni onun doğru olmadığı bəyan olardı və dünyaya da ki Musa Aleyhisselamın qissəsini şeyx dəlil gətirdi. Və dəlikə ən təəti əndər rəcudu salih hey yücəlisəkə və əsmə kələmükə və təqul ləh ul'ullah li kəmə kənə əshəb Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm يسألونه ذلك في حياته وأما بعد موته فحاش وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعاء نفسه. Buna dəlil olaraq, yəni dünyada insandan bir şey istəməyin caiz olmasına, şəfaətin caiz olmasına dəlil olaraq, necə ki, şeyh deyir, məsələn, bir salih insanı tanıyırsan, oturub durursan onunla, yəni onun salih olduğunu bilirsən, ona deyirsən ki, mənim üçün dua et. Yəni, bu caizdir, Allaha mənim üçün dua et. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin səhabələri ona, ondan istəmişdilər ki, onun üçün dua etsinlər. Məsələn, Ukaşa radiyallahu anhu, o zaman ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, 4 kəs var ki, 4 sifətli insanlar var ki, onlar, yəni 70 min insan cənnətə haqq hesabsız və əzabsız girəcəklər. Ukaşa radiyallahu anhu dedi ki, ya Rasulullah dua et, mən də onlardan olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua etdi ki, onlardan olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem duanı istədi, dua etmək caizdir. Lakin bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığın deyil təbii ki. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ölümündən sonra qətiyyən olmaz. Necə ki, sələflərdən, səhabələrdən və başqalarına olan sələflər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qəbrinin yanında durub dua etməyi inkar etmişlər, nəinki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin özündən istəməyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qəbrinin yanında durub Allahdan istəməyi inkar etmişlər, nəinki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin özündən istəməyir. Təbii ki, qəbrin yanında durub dua etmək bidətdir və şirkə aparan yollardandır. Lakin özündən istəmək birbaşa böyük şirkdir. Şeyx Teymin rəhməhullah bu kəlmələrin şərhində buyurur. Əl-əvvəl, ənə həzil istəğazə bil-məxluq fīmə yəqdir aleyh və hədə la yünkür... yünkər liqavlihi ta'ala fi qısata Musa və istəqəfə alləzi min şiətihə aləlləzi min əduvih və bəkəzə Musa fəqədə aleyh. İstiqasənin birinci növü Allahdan başqasına, yəni istiqasənin Allahdan başqasına kömək deməyin şirk olmadığının birinci növü odur ki, yəni o müşriklərə rədd cavab olaraq, insanın qadir, məxluqun qadir olduğu işlərdə ondan kömək diləmək caizdir. Məxluqun qadir olduğu işlərdə ondan kömək diləmək caizdir. Öz şərtləri daxilində təbii ki, o üç şərt qaymışdır. Və necə ki, Allah Subhanahu taala buyurur Musa Əleyhissəlamın qissəsində, Musa Əleyhissəlamın dəstəsində olan kəs onun düşməninə olan kəsə qarşı ondan kömək dilədi, istiğasə etdi və Musa əleyhissalam ona vurdu və qada aleyh, yəni öldü, həmin kəs öldü. Yəni Musa əleyhissalam qadir idi ona qarşı, gücü var idi, ondan Musa əleyhissalamdan kömək diləmişdi. Əgər Musa əleyhissalam köməyi çatmasaydı, gücü olmasaydı və yaxud da eşitməsəydi, ondan kömək istəməzdi. Həmçinin ikinci rədd cavabı, yəni bu dəlil, bundan dəlil götürənlərə, müşriklərə ikinci cavabı, ənnəsə لم يستغيثوا بهؤلاء الأنبياء الكرام ولكنهم يستشفعون بهم عند الله عز وجل. İkinci rədd cavabı odur ki, bu hədisdən dəlil götürənlərə qiyamət günü insanlar peyğəmbərlərə istiğasə etmirlər, onlardan kömək diləmirlər, lakin onların şəfaətini istəyirlər. Təbii ki, şəfaət başqa şeydir. Kömək, insanın özündən kömək demək təmiz başqa məsələdir. Şeyx buyurur həmçinin Əs-Səhih min hədisi Ənəs radiyallahu anhu ənə rəclən dəxələl məscidə yevməl cümə və nəbi sallallahu aleyhi səlləm yəxtu fəqalə ya Rasulullah hələkəl ənval və anqatəti s-subul fəd'ullaha yəğisnə. Və istiqasənin caiz olmasına şeyx dəlil gətirir və buyurur ki, Ənəs radiyallahu anhdan varid, yəni rəvayət etdiyi sabit olan sahih hədisdə buyurulur ki, cümə günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xutbə verdiyi zaman bir kişi qapıdan girdi və dedi ki, ya Rasulullah, mal dövlət təlak olur, yollar kəsilib, Allaha dua et ki, bizə yağış indirsin. Bu, yəni hədisin davamını bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua edir. Yağış nazil olur, sonrakı həftə kişi gəlir və deyir ki, ya Rasulullah, Allaha dua et, mal dövlət həlak oldu, yollar kəsilir, Allaha dua et ki, yağışı kəssin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua edir, yağış kəsilir və sahabələr çıxdığı zaman artıq göydə günəş parlayırdı, yəni hava açılmışdı. Hədisdə açıq aydın dəlil var ki, başqasıyla, başqasından dua istəmək olar, caizdir. Lakin bu dəlil deyil ki, ölülərdən istəmək olar və yaxud da mövcud olmayandan istəmək olar. Ukaşə radiyallahu anhın hədisində də bu hədisə aydındır ki, Peyğəmbər səhəm eşdirdi, sağ idi, eşdirdi. Lakin Peyğəmbər səhəm ölümündən sonra səhabələrdən varid olmayıb ki, onun yanında, yəni onun qəbrindən istəsinlər. Əksinə sələflərdən varid olub, onun inkar olunması, onun qəbrinin yanında belə istəmək inkar edilməsi. Və Ömər radiyallahu anhdan varid olmuşdur rəvayət, Abbas radiyallahu anhdan. Peyğəmbər səhəmin əmsi, Abbas radiyallahu anhdan buyurur ki, ya Abbas, biz Peyğəmbər səhəmin zamanında əvvəlcə dua edirdik ki, ya Rəbbim, biz Peyğəmbər səhəmin zamanında Peyğəmbər səhəmə deyərdik ki, dua edərdik və indi isə Peyğəmbər səhəmin əmsi ilə sənə, yəni Peyğəmbər səhəmin əmsinə deyirik ki, səndən istəsin. Çünki Abbas radiyallahu həm ən böyük səhabələrdən idi, elmli səhabələrdən idi və Peyğəmbər səhəmin qohumu idi. Bu cür fəzilətləri var idi, üstünlükləri var idi. Ona görə Abbas radiyallahu anhı seçdi Ömər radiyallahu anhı və dedi ki, ya Abbas, dur, Allaha dua et, Allah subhanahu yağış indirsin. Yəni, bu hədislər açıq aydın dəlildir ki, Allahdan insanlardan istiğafə etmək olmaz. İnsanlardan kömək diləmək olmaz, əgər bu üç şərt tamamlanmazsa. Həmçinin onların rədd cavablarından biri də qiyamət günü peyğəmbərlər sağ olacaqlar. Biz bilirik ki, nəyik peyğəmbərlər? Bütün insanlar. Biz bilirik ki, Allah s.ə.q. qiyamət günü bütün insanlar dirildəcək. Və insanların peyğəmbərlərdən, Adəm insandan ta Peyğəmbər s.ə.q. qədər o peyğəmbərlərimiz gedib şəfaət deyəcəklər. Bu, insanların sağ, yəni olduqları halda, diri olduqları haldadır. Yəni, ölümdən sonra deyil. Yəni, ölüm deyil. Onlar ölüm halında deyirlər. Yəni, bu dəlil də dəlalət edir ki, üç şəxs daxilində olmasa, başqasından kömək diləmək olmaz. Bu qədər. Subhanakallah, bihamdika, əşhədü əllə ilahə illə əntə, əstəğfiruka və etubu ilə.